Ribeiro, no clima das vaquejadas do estado do Nordeste.